Post multe da tempo aperis la vorto de la Eternulo al Elia en la tria jaro, dirante: Iru, montru vin al Ahab, cae mi donos pluvon sur la teron. Cae Elia iris por montri sin al Ahab. La malsato estis forta en Samario. Ahab vocis Obadjan, quiu estis lia palats estro. Obadja estis tre diotima. Ciam Isabel extermis la profetoin de la Eternulo, Obadja prenis 100 profetoin, cae cascis ilin en cavernoi, po 50 homoi, cae nutradis ilin per pano cae aquo. Cae Ahab diris al Obadja, iru tra la lando al ciui aquae fontoi, cae al ciui torrentoi, eble ni trovos herbon, porque ni povu conservi la vivon alla cevaloi cae muloi, cae ne extermigiu al ni ciui brutoi, cae ili divides inter si la landon
por trairigin.
Ahab iris aparte lau unu directo, cae Obadja iris aparte lau alia directo. Ciam Obadja estes sola voio, subite venes alia reinconte Elia. Tiu reconis lin, cae jetes sin visage altere, cae diris, «Ciu tiu estas vi, mia signoro Elia?» Cae ci tiu respondes ali, «Mi, iru diru al via signoro, che Elia estas ci tie.» Cae li diris, «Per cio mi pecis, che vi transdonas vian servanton en la manon de Ahab, porque li mortigu min. Ciel vivas la Eternulo via Dio, ne existas popolo au regno, cien mia signoro ne estus sendinta min por serci vin. Cae ciam ili diris, che vi tie ne estas, li jurigis tiun regnon cae popolon che oni ne trovis vin. Cae nun vi diras, iru, diru al via signoro, che Elia estas citie. Cae ocasos, che cia mi foriros de vi, la spirito de la Eternulo forportos vin, mi nescias cien, mi venos por diri al Ahab, cae li ne trovos vin, cae tiam li mortigos min, cae via servanto estas diotima de sia iunezzo. Ciu oni ne racontis al mia signoro cion mi faris, ciam Isabel mortigis la profetoin de la Eternulo, che mi cascis 100 homoin e la profetoi de la Eternulo en cavernoi po 50 homoi, cae nutradis ilin per pano cae aquo? Cae nun vi diras, iru, diru al via signoro, che Elia estas citie. Lia mortigos min. Tiam Elia diris, ciel vivas la Eternulo Zebaot, antau ciu mi staras, hodiau mi montros min ali. Cae Obadja iris reinconte al Ahab, cae diris ali. Tiam Ahab iris reinconte al Elia. Cae ciam Ahab ecvides Elian, Ahab diris ali, ciu tio estas vi, ciu sen ordigas Israelon? Sed li respondes, Israelon sen ordigis ne mi, sed vi, cae la domo de via patro, per tio, che vi folasis la ordonoin de la Eternulo, cae sequis la Baaloin.